inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum, shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu Imana y'amahoro, igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Uri kumwe na Pastor Jean-Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe cyane gusubira kugushyikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Mu kiganiro cyacu giheruka twarabonye ingene Dawidi yishe Goliath ikigatanya amwicishije umugozi nibuye, hamwe n'ukwizera kwinshi kwa mu mana nzima. Ubu naho reka tubandanye n'inkuru ya Dawidi, turabe ingene Dawidi yasubiriye Sauli. Tubandanije mu gitabo cya mbere cya Samueli ikigabane cy'18 uhereye ku murongo wa gatandatu. Ibyanditswe byeranda biravuga biti: maze mwitabaruka ryabo Dawidi agarutse avuye kwica wa Mufilisitiya, abagore baba mu bisagara byose by'Abisirayeli bavyina batamba, baza gusanganira umwami Sauli bafise udushako tw'ingoma n'utundi tuvuga nk'inanga, bavuza impundu. Muri uko kuvyina abagore bagenda baritabiriza bati: Sauli yishe ibihumbi, Dawidi we yica ibihumbi ndiri. Sauli acarashangashirwa, iryo jambo riramubabaza, aravuga ati: Dawidi bamuharuye kw'ibihumbi ndiri, nanje jeho bamparuye kuduhumbi gusa. None hari kindi agisigaje atari ingoma. Kuva uyo munsi Sauli yama araba Dawidi ijisho ribi. Ibyanditswe byeranda birerekana ingene Abisirayeli bakunda Dawidi cyane, ariko uko barushiriza kumukunda niko Sauli yarushiriza kumwanka. Nuko Sauli yuzura ishyari kugezaho ibyo arondera gukora byose kwari ukurondera ukwikura ko Dawidi, maze Dawidi arahunga ajya mu bugaragwa ajyana n'Abisirayeli amajanane. Usomye mu gitabo cya mbere cyanditswe na Samueli igice cya 24, ibyanditswe biratubwira biti: bukeye Sauli atabarutse avuye kwirukana Abafilisitiya, baramubarira baterega Dawidi ari mu bugaragwa bw'i Eni Gedi. Nuko Sauli ahitana ingabo 3,000 zitoranijwe mu Bisirayeli bose, bajya kurondera Dawidi n'ingabo ziwe mu bitandara aho impene z'inyeshyamba ziba. Nuko araza ashika mu biraro by'intama byari ruhande y'inzira kandi hari senga, maze Sauli aryinjiramwo kwihagarika, kandi Dawidi n'ingabo ziwe bari bicaye hirya muri iryo senga. Maze ingabo za Dawidi ziramubwira ziti: uyu ni wa munsi Uhoraho yakubwira ko azogabura umwansi wawe mu maboko yawe ngo utsumugire ukugomba. Dawidi ava hasi acacura umutwe w'impuzu ya Sauli buhoro buhoro. Hanyuma Dawidi yumva umutima umuseka kuko acacuye umutwe w'impuzu ya Sauli, maze abarira ingabo ziwe ati: Uhoraho arakabishira kure yanje, sinkagire ikintu nk'icyo ngirira umwami wanje, kandi ariwe Uhoraho yimikishije amavuta. Ko niko Dawidi yatesheje ingabo ziwe ntiyabakundira kugurukira kuri Sauli. Nuko Sauli arahaguruka ava muri iryo senga arigira. Hanyuma Dawidi nawe ava muri iryo senga nyene ahamagara Sauli ati: urazirikanye mugenzi? Sauli akebutse, Dawidi akubita inkoro hasi aramwunamira. Nuko Dawidi aramubaza ati: ni giki gituma ujya kuvyo abantu bakubarira ngo Dawidi agomba kukugirira nabi, aho nubonye kuhoraho yarakugabuye mu maboko yanje uyu munsi muri iri senga? Mbere harabambwiye kukwica, ariko ndakwirekera, ntisinokoza ukuboko kuri databuja, ni kuko ariwe Uhoraho yimikishije amavuta. Kandi ga muvyeyi, eheraba nguyu umutwe w'impuzu yawe mu ntoke zanje, ko nacacuye umutwe w'impuzu yawe sinkwice. None rero numenye kandi ushirwe ko atakibi canke ubugararije ngufiseko, kandi sinagucumuyeko nawe umpiga ngo unyice. Uhoraho naducire urubanza twe nawe, Uhoraho nabariwe azokumpora, ariko ukuboko kwanje ntikuzogukorako. Nuko Dawidi amaze kubarira Sauli ayo majambo, Sauli aravuga ataho: iryo jwi ni iryawe ga mwana wanje Dawidi. Maze Sauli araturikisha ararira, abarira Dawidi
atundushije ukugororoka kukungiriye neza nanje jeho nakugiriye nabi kandi uyu munsi werekanye kungiriye neza kukuhoraho yari yangabuye mu maboko yawe ntunyice mbega umuntu yobona umwansi wiwe agaheza agapfa kumureka kigira uragahabwa ingororano nziza n'uhoraho kuvyo unkoreye uyu munsi kandi rero ndazi kutazobura kuba umwami kandi ko ari wewe uzotuma ingoma y'Abisirayeli hangama inyuma y'ibyo Sawuli asubira ku rugo ariko ishari n'inzigo byari byuzuye umutima bimutera gusubira mu bugaragwa kugira asubire guhiga Dawidi ivyo abikora imyaka igera ku munani abitewe n'inzigo gusa yari yuzuye umutima ariko igihe cyose Imana yaguma irinda Dawidi iherezo ryavyo nuko Sawuli ikibi ciwe yaciyishurishije inkota ivyanditswe byeranda biravuga biti hajya mu gitabo cya mbere kibavugishwa n'Imana Samweli kigabane cya 31 uhereye ku murongo waho wa mbere haravuga hati nuko abafilisitiya batera abisirayeli abisirayeli barahunga bahindikirana ku musozi Giliboa abafilisitiya bakinagiza Sawuli n'abahungu biwe bica Yonatani na Abinadabu na Mirikishua abahungu biwe urugamba rusugereza Sawuli abanyamiheto bamushingiriza imyami bamurandura umutima maze Sawuli abarira umutwaje ibigwanishwa ati sokora inkota unyisogotere zijya ntakebwa zoye kunshikira ngo zinsogote zinshinyagurire ariko umutwaje ibigwanishwa aranka kuko yari yagize ubwoba bwinshi Sawuli niko gufatiyiwe nkota ayisukako uyo munsi Sawuli n'abahungu biwe batatu baricwa bose nuko urubyaro rwa Sawuli rwose ruricwa nk'uko Imana yari yarabivuze ko bizogenda mu bica bikurikira ibyanditswe birerekana neza ingene Imana yeguriye Dawidi ubwami bwa Isirayeli Dawidi yari umwami yakunda ukugororoka maze akanka ikibi Dawidi yakunda Uhoraho Imana n'umutima wiwe wose kandi ijambo ry'Imana n'ubwiza bwayo nibyo byari mu byiyumviro byiwe gusa maze Dawidi agishika ku ntwaro ikintu cya mbere yakoze kwabaye kugarukana ihema ry'ibonaniro hamwe n'isandugu y'isezerano i Yerusalemu inyuma yaho Dawidi yimurira ihema ry'ibonaniro muri Yerusalemu ibyanditswe byeranda birerekana ingene yateguye ingoro nziza kugira heshi icyubahiro izina ry'Uhoraho nuko rero Imana ibwira Dawidi ko atari we azokubaka ingoro yayo ariko yonyene ko ariyo izomwubakira inzu ari bubemwo umviriza isezerano Imana yakoranye na Dawidi Imana iramubwira iti kandi iminsi yawe niyashika ugahambya basokuruza utazokwimika umwana wawe wivyariye agusubirire mu gishingo uti kandi azokomeza ingoma yiwe utuwo niwe azomwubakira ingoro ibe izina ryiwe uti kandi azokomeza intebe yiwe y'ubwami gushitsa ibihe byose utazomubera se nawe amubera umwana uti naho niyacumura azomuhanisha inkoni nk'iy'abantu bahanisha amuhimiramu nk'iy'abana b'abantu uti kandi inzu yawe n'ubwami bwawe bizohora bihangamye imbere yiwe uti n'ingoma yawe izokwama ihangamye na ntaryo mbega kuvuga ko ubwami bwa Dawidi buzokwamaho bisigura iki mbega ibyo byogenda gute mbega umuntu ubuntu nka Dawidi yogira ingoma izohoraho gute inyishu iriho ngaha Imana yasezeraniye Dawidi yuko umwe mu rubyaro rwiwe azoshiraho ukuganza kw'ibihe byose umwe azovuka mu munago wa Dawidi kandi azohabwa ubushobozi bwo kuganza isi n'ijuru ibihe byose azokwitwa umwami w'abami uwuhoraho umwami w'amahoro ivyo rero Yesaya yabivugishijwe imyaka amajana n'amajana inyuma y'igihe cya Dawidi hamwe n'imyaka amajana indwi imbere y'uko umwami w'abami avuka kuko umwana atuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzoba ku bitugu byiwe azokwitwa igitangaza umujyanama Imana y'ubushobozi data wa twese ahoraho ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe bibukomeze bibushigikize guca imanza zibereye n'ukugororoka uhereye none ugashyitsa ibihe byose umwete w'Uhoraho nyine ingabo uzoshyitsa ibyo turabibona mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya hajya mu gice cy'icyenda ku umurongo wa gatandatu n'uwindwi. Wobutse wa mu muryango wa Dawidi yahawe ubushobozi bwo gushyiraho ingoma itazohangura. Wobutse uwuzocira imanza urubyaro rwa Adamu ku munsi w'amateka, hanyuma bakaganzanya ibihe bidashira. Ego uwo n'umucunguzi, umwami w'ijuru yabyawe n'inkumi itigeze umugabo yo mu muryango wa Dawidi. Ku byerekeye uwo mucunguzi rero, ibyanditswe byeranda biravuga biti nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. Turabibona hariya mucete Pawulo yandikiye abi Filipi kabiri ku karongo kaho k'icyenda. Dawidi amaze kumenya umugambi w'Imana wo kurungika umucunguzi azova mu muryango wiwe, yarapfukamye arahimbaza Imana avuga ati: "Mwami Uhoraho, mbega jewe ninda n'indeshyo n'inzu yanjye nari iki kubona wagiye unzigama gushitsa ubu, kandi byo kuri wewe byari byoroshye Mwami Uhoraho. Ariko none ugeretse kuvuga n'iby'inzu yanjye jewe umusabyi wawe by'igihe kirekire kiri imbere, unyereka n'urubyaro ruzokwaruka hanyuma Mwami Uhoraho, nicyo gituma uruhambaye Uhoraho Mana, kuko atawuhwanye nawe kandi atayindi Imana iriho twigeze kumva atari wewe. Kandi none Mwami Uhoraho, ni wewe Mana n'amajambo yawe nay'ukuri, kandi unsezeraniye iryo jambo ryiza jewe umusabyi wawe. None rero emera guha umugisha inzu y'umusabyi wawe kugira ihore ihangamye imbere yawe ibihe byose, kuko ari wewe ubivuze Mwami Uhoraho, kandi umugisha utangwa nawe uzuhore ku nzu y'umusabyi wawe ibihe byose." Uko niko Dawidi yashimiye Uhoraho ku isezerano yari yaramuhaye cy'umwami azova mu rubyaro rwiwe. Kuri mwebwe muzi Imana, ibyanditswe byeranda birerekana uko Imana yashikije igice cy'isezerano. Mu butumwa bwiza turasoma ko inyuma y'imyaka myinshi ya Dawidi, Imana yarungitse umumarayika ku bungere bari baragiye umukuku wabo ku musozi Betelehemu, aho Dawidi yari yararagiriye umukuku wa se. Maze uwo mumarayika w'Uhoraho araheza abwira abo bungere ati: "Umve, ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza bavukiye mu gisagara cya Dawidi, niwe Kristo umwami." Turabibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka mu kigabane cya kabiri uhereye hajya ku murongo waho wa cumi n'uwa cumi na rimwe. Vyukuri iby'umwami Imana yasezeranye kuzoduha ibicishije muri Dawidi irabishikije. Araje avuye mu ijuru arindiriye wa munsi uteye ubwoba ahazocira urubanza isi umugororotsi. Uwo munsi buri muntu wese azomenya isezerano Imana yahaye Dawidi ko ubwami bw'Imana buzokwamaho ari iry'ukuri, kandi bazokumva rya jambo ngo ubwami bw'isi buhindutse ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo ubwiwe, kandi azohora ahangamye ibihe bitazoshira. Turabibona hariya mu gitabo cy'ibyahishuriwe ikigabane cya cumi na rimwe umurongo wa cumi na gatanu. Uyu munsi tugarukirije ikiganiro ngaha, reka tuguhe uyu murongo wa byanditswe byeranda. Cete Pawulo yandikiye Abaroma cumi na rimwe umurongo wa mirongo itatu gaca usimbwa soma umurongo wa mirongo itatu na gatandatu. Hari aya majambo avuga ngo: "Yo uburebure bw'amajepfo bw'ubutunzi bw'ubwenge no kumenya by'Imana, kuko byose biva muri we kandi bizanwa nawe, kandi byamuremewe icyubahiro kibe iciwe ibihe bidashira. Amen."
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ugasanduku k'amakete 1040 i Bujumbura. Telefoni yo mu biro ni 202 204 256 57. Iyo woye telefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefoni ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 409 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara ryitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedrale Saint Trinity.